habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasa ah 13ka Diisembar 2022. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socotiinaya anigu ah Sahre Ciidla Nuur. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah: falanqayn ku saabsan qodobada laga filayo in lagaga wada hadlo shirka maanta ka furmay magaalada Washington D C ee ay isugu yimaadeen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyeyaasha badi waddamada ku yaala qaaradda Afrika.
ma jiro dan ay ku midaysan yihiin Afrika oo la tagayaan, laakiin shuuraan hoose oo jira waxaa weeye in ay doonayaan iyagana Mareykanka inay u sheegaan inay doonayaan xiriir wax wada qabsi oo xurmad ku dhisan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo maanta ku saabsan howlgallada militari ee ka socda qaar ka mida gobollada dalka Soomaaliya.
arrinta waayahan waxaa socotay dacaayaad dad qaarkood siyaasiyiin yihiin oo dad waaweyn aan moodaynay ay diidayaan ashaabin lala dagaalamo. waxay leeyihiin qabiilooyin baa la hubeeyey, qabiilooyin baa xagga la sameeyey, qabiilooyin baa waxaa la sameeyey. waxaas waa been weyn.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamka kaleba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. shir madaxeedka u dhexeeya madaxda Mareykanka iyo Afrika ayaa goor dhow ka furmaya magaalada Washington D C, kaasi oo lagu marti gelinayo amaba uu marti qaaday madaxweyne Joe Biden madaxweyneyaasha qaaradda Afrika intooda badan. ku dhawaad 50 hogaamiye oo Afrikaana ayaa ka qaybgalaya shirkan oo diiradda lagu saarayo arrimaha ay ka mid yihiin dib u eegista xiriirka labada dhinac, kor u qaadista iyo xoojinta hay-adaha dawliga ah ee wadamada ku yaala Afrika, caqabadaha ka hortaagan dhinacyada caafimaadka, dimuqraadiyadda, maamul wanaagga iyo maalgashiga isbeddelka cimilada ayaa ugu waaweyn qodobada lagaga wada hadli karo. sarkaal u hadlay dowladda Mareykanka ayaa sheegay in kulanka lagu lafaguri doono ballaarinta iskaashiga Mareykanka iyo Afrika, horumarka danaha labada dhinac iyo qodobo kale. madaxda ka soo qayb gashay shirkaasi waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. dowladda Itoobiyana waxay sheegtay inay ballaarin ku samayn doonto islamarkaana ay kor u qaadayso dadka muwaadiniinta ah ee la sheegay in baaritaan lagu sameynayo tirada dadka u dhintay dagaaladii halkaasi ka dhacay. sidoo kale waxaa dhinacyadu ay walaac ka qabaan, sida ay sheegtay qaramada midoobay. booliska Sambiyana waxay axaddi meydad ka heleen deegaanka Gonwe oo ku yaala dhul beeraley ah, waxaana laga shakisan yahay inay u dhinteen gaajo iyo haraad, sida ay sheegtay xukuumadda Itoobiya. Itoobiya ayaa khubaro u diraysa deegaanada ay xaqiijinayaan in ay muwaadiniintaasi la sheegay ku dhinteen, iyaga oo isku dayaya in ay qaab tahriiba ku galaan wadamada Afrika, gaar ahaana dalka South Africa. booliiska Sambiya ayaa sheegay in baaritaano ay sameeyeen ay ku ogaadeen in dhammaan dadka dhintay ay ahaayeen rag, da'dooduna ay u dhexaysay 20 ilaa 38 sano jir. tahriibayaashan Itoobiyaanka ah ayaa intooda badani waxa ay isticmaalaan islamarkaana ay sii maraan jid ka gudbaya dalka Sambiya marka ay u socdaan dhulka South Africa, halkaasi oo halis badan ay ku wajahaan. baarlamaanka midowga Yurub ayaa maanta u codeeyay in uu xilka ka qaado mid ka mida madaxweyne ku-xigeenadiisa Eva Kaili sababo la xidhiidha fadeexado musuq maasuq oo lagu soo oogay mas-uulkaasi. baarlamaanka ayaa codayntan 625 mudane ay ka qayb galeen waxaa diiday oo keliyata hal mudane, waxaana sidaasi lagu ansixiyey inay xilka laga qaado miskaliili. waxaana ka mid ah lix qof oo ay xireen booliska dalka Belgium, taasi oo qayb ka ah baaritaanada ku saabsan musuqmaasuqa. Afar ka mid ah ayaa dacwada lagu soo oogay, halka laba kalena la sii daayey. Qareenka Kaleeli u hadlay ayaa ku adkaystay inaanay wax dembi ah gelin. In ka badan 10 qof oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa la sheegay inay u dhinteen boqolaal kalena ay la ildaran yihiin cudurka shubanbiyoodka, kaasi oo ka dilaacay magaalada Dobley ee gobolka Shabeelaha. Iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee Jubaland ee degmada Dobley, Nuur Biixi Cismaan, ayaa fiyoweeda u sheegay in xaalad darani ay ka jirto magaalada, iyadoo ay sii kordhayaan tirada dadka uu soo ridanayo cudurkaasi. Cisbitaalka waxaa sidoo kale la soo sheegay in la dhigay boqolaal ruux, iyadoo ay jiraan dad kale oo guryaha lagu dabiibayo. Dadka cudurkani uu saameeyey ayaa u badan barakacayaashii abaaraha kaga soo barakacay deegaanadii ay hore ugu sugnaayeen ee Soomaaliya. Intaasina dhegeystayaal, waxa ku eg warkii dunida. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa martigeliyey shir uu isugu yeedhay madaxda dowladaha Afrika. Shirkaasi oo goor dhow ka furmaya magaalada Washington DC wuxuu socon doonaa ilaa 15-ka bishan. Waxaa kale oo inta badan madaxda Afrika iyo qaarkood ay soo dirsadeen madaxweynayaal iyo kuwo kale oo mas-uuliyiin sare ay ka soo qayb galeen. Haddaba iskaashiga Mareykanka iyo Soomaaliya iyo weliba qorshaha Mareykanka ee shirkan waxaa warbixintani nooga diyaariyey Haaroon Macruuf.
Shirkan waxaa madax u soo dirsaday dhammaan wadamada qaaradda Afrika marka laga reebo afar wadan, kuwaasi oo kala ah Burkina Faso, Mali, Guinea iyo Suudaan. Afartaasi wadan oo ay militarigu xukunka hayaan, qaarkoodna sanadkan gudihiisa uu afgembi ka dhacay. Soomaaliya waxaa shirkan u mataliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Washington yimid markii labaad tan iyo intii dib loo soo doortay. Haddaba sidee xilligan loo qiimeyn karaa xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya? Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yeri waxay muddo dheer soo ahayd xubin firfircoon oo ka mid ah bulshada rayidka iyo guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka.
Xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka qiimeyn oo sahlan ma aha, maxaa yeelay wax muddo dhow bilowday ma aha, wax waqti hore bilowday waa oo aad u dheer. Muddooyinkii ha noqotay dowladihii ay soo jiray muddadii burburku dhacayna runtii waxay ahaayeenba barnaamijkii weynaa Store Hope ee hogaaminayeen oo Soomaaliya lagu badbaadinayay, ilaa madaxweynihii Bush uu yimaado oo xiriirihii qaxooti yimaado, dadkii soo dhexgalo waxay ku muujinaysaa xiriirka iyo danaha Soomaaliya iyo Mareykanku ay wada leeyihiin. Intii dambe haddana dowladihii la dhisaayay oo dhan, waxaan xusuustaa shirki ugu horreeyay ee lagu qabtay Addis Ababa oo la isugu keenayay markaasayto qaybihii kala qaybsanaa ee jabhadihii iyo ururadii la isugu keenay. Shirkaas ay ku lahaayeen kaalin weyn maamulideeda soo nooleynta Soomaaliya. Marka wax saas u dheer waaye, hadda oo la joogana waxyaabo badan ay ka shaqeeyaan. Intii ay dowladihii kala duwanaa ay soo jirtay oo Soomaaliya lagu taageeray si cagaheedu u istaagto,
madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa shir noocan ah u qabtay hogaamiyaasha Afrika marka laga hadlayo iskaashi dhow oo Mareykanku la yeesho qaaradda Afrika sanadkii 2014. Madaxweynihii isaga xilka uga dambeeyay Donald Trump shirkan oo kale kuma marti qaadin madaxda Afrika. Xasan Cabdi Kaynaan waa qoraa iyo khabiir ka faallooda arrimaha geeska Afrika, horeyna wuxuu ugu soo shaqeeyay qaramada midoobay. Waxa uu aaminsan yahay in madaxweyne Joe Biden uu qayb ahaan soo kabayo faaruqii soo galay xiriirka Afrika iyo Mareykanka xilligii uu talada hayay madaxweyne Trump.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxaa ka horreeyay madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump siyaasadii caadiga ahayd iyo qawaaciddii siyaasadda adduunka iyo tii Afrikaba uu daba rogay. Marka mar aal markuu Biden yimid, runtii Biden howshiisa ugu weyn waxay ahayd in uu dunida iyo Afrikaba tuso in xaaladii wareerka ahayd ay gashay dowladda Mareykanka ay kasoo baxday oo ay shaqadii iyo astisay is back, the US is back on the global stage.
Dowladda Mareykanka oo shirkan marti gelinaysa waxay sheegtay in qodobada lagu lafagurayo ay ka mid yihiin abuuritaanka iskaashi waxwada qabsi oo dhinaca dhaqaalaha ah, horumarinta nabadda iyo amniga, maamul wanaagga, dimuqraadiyadda, xoojinta caafimaadka iyo helitaanka cuntada, qalalaasaha isbeddelka cimilada dunida iyo qodobo kale. Marka ay noqoto Soomaaliya, waxaa inta badan diiradda la saaraa iskaashiga dhinaca amniga ee Mareykanku uu la leeyahay Soomaaliya. Haddaba maxay yihiin dhinacyada kale ee ay wax ka wada qabsan karaan Mareykanka iyo Soomaaliya? Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yeri mar kale.
Waxbarashada kaalin weynaa ka jirta, ururo waaweynaa ka shaqeeya, ama wasaaradda waxbarashada hala shaqeeyaan, ama iskooladii private-ka ah si direct ah ula shaqeeyaan, amase jaamacadihii. Waana meelaha ugu waaweyn oo ay ka imaan karto deganaasho, dowlad dhisid, iyo maxuu ahaa ka qayb qaadashadii horumarkii. Maxaa yeelay diyaarinta la diyaarinayo, dadka loo diyaarinayo, aqoonta ay waxay tahay ku imaanaysaa hogaamiyaasha inay kasoo baxaan iyo dowladihii. Runtii intaan ogahayna shaqooyin fiicanaa ka socda, maxaa yeelay xog ogaalaanu ahaa anoo arrimaha bini aadanimada ka shaqeynaya oo gobol jooga, aan ogaa wixii laga qabanayay. Waxaan xasuustaa xataa iyadoo iskooladii ay suuroobi weysay in meelaha degmooyinka in laga qabto oo loo diidayo ilmaha inay wax bartaan, isla dugsigii dhexdiisa in iskool looga furo oo macalinkii lagu abaalmarinaa dugsigii joogay si ilmaha wax loo baro. Dhanka human rightska sidoo kaleeto organizationna waaweynaa jooga oo civil society-gii la shaqeeya oo kala shaqeynaya ilaalinta xuquuqda bini aadanka, ilaalinta xuquuqda ilmaha oo yaryarka ah. Ilaalinta xuquuqda ilmaha waxaa ka mid a xataa ilmaha inay waxbarasho helaan si ay indhahooda u furmo iyo aqligooda iyo qalbigooda uu u furmo. Midda doorashada kaalin weynaa laga qaatay. Aniga 8 sano ku dhowaadkii aan guddiga doorashada madaxa banaan guddoomiye ka ahaa, USAID kunsi runtii muuqata ee nagala shaqeeyeen sidaan u fulin lahayn howlaha doorashooyinka.
Xasan Cabdi Kaynaan oo ka faallooda arrimaha maamul wanaaga iyo horumarinta ayaan mar kale weydiiyey qodobada uu Mareykanku sidiisaba u mudnaanta siinayo marka ay timaado xiriirka Afrika. Afrikase sideedaba ma isku wada danbaa?
Xiriirka Mareykanka uu la leeyahay Afrika guud ahaan wuxuu qeyb ka yahay xiriirka Mareykanka uu la leeyahay adduunka. Badankiisana wuxuu soo bilaawday wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka, wuxuuna ka bilaawday qaab ah tartanka soo baxayay ee ka dhexeeyay bari iyo galbeed yuu ku bilaawday. Mar walbana wuxuu xooggiisu ahaa mid la xiriira ciidamada iyo amniga iyo diblomasiga ayuu ahaa. Hadda markii Mareykanka uu sagaashameeyadii Ruushkii uu burburay, Shiinana aanay kor usoo kicin, runtii Mareykanka wuxuu u muuqday inuu noqday wadda keliya ee jirta. Laakiin waxaa soo baxay duruufo kale oo ay ka mid tahay in runtii Shiinaha uu noqday dal xawli la yaab la xagga militariga iyo dhaqaalaha ku socda, oo runtii maqaamkii dowladda Mareykanka ee ahaa inay tahay quwadda keliya ee jirta halis geliyay. Ruushkii oo la moodayay inuu iska baaba'ay oo iska dhammaadayna isagiina uu soo laba kacleeyay. Marka stiil weli waxaa la dhihi karaa waxaan la yiraaho tartanka quwadaha waaweyn weeye fariisinta runtii xiriirka Afrika iyo ka dhexeeya Mareykanka.
Mareykanku hadda madaxweyne Biden wuxuu sheegay in uu taageeri doono in midowda Afrika ay xubin joogto ah ka noqdaan wadamadan dhaqaalaha hore uga maray ee laysku yidhaahdo G20. Marka maxay soo kordhinaysaa tallaabadaasi oo kale?
Dhinaca muraayado kala duwan ayuu Mareykanka Afrika ku eegayaa. Ma aha baahida wadan walba gooni uga jirta, mana jirto dan Afrika midaysa oo laysku raacsan yahay oo ay ula tagayaan Mareykanka. Laakiin waxaa jira oo Afrika Mareykanka uu daraynayaa mawcidyada waaweyn ee siyaasadda adduunka laga maamulo oo ay kamid tahay jamciyadda qaramada ka dhexeysa, gaar ahaan golaha amniga ee jamciyadda qaramada ka dhexeysa, oo runtii iskoor imaadka Ruushka iyo Shiinaha oo isdhinac wada jira iyo Mareykanka oo dhinaca jira ay runtii muujiyeen in waxba aanay u socon karin dunidii oo waxba aanay xallin karin, oo Maraykanka ee aad iyo aad u adkaatay inuu arrimo markii hore u fududaan jiray uu si fudud ku xallay. Ma jiro dan ay ku midaysan yihiin Afrika oo la tegayaan, laakiin xuuraan hoose oo jira waxaa weeye in ay doonayaan iyagana Maraykanka inay u sheegaan inay doonayaan xiriir wax wada qabsi oo xurmad ku dhisan, oo aynu Maraykanka keliya aanu noqonin meesha keliya xiriirka ila leeyihiin Afrikana guud ahaan iyo gaar ahaan bay u madax banaanaato dowladahan kale ee waaweyn, gaar ahaan Shiinaha iyo Ruushka inay xiriir la yeeshaan.
Shirkan dhexmaraya madaxda Maraykanka iyo kuwa Afrika ayaa imanaya xilli ay caqabado waaweyn ka jiraan dunida, ha ugu horeeyo dagaalka Ukraine, cudurrada faafa ee wadamo badan ragaadiyey, abaaraha ku habsaday meelo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika oo ay Soomaaliya ugu horeyso, iyo isbeddelka cimilada oo loo aqoonsaday inuu yahay mid ka mid ah qalalaasaha dabiiciga ah ee ku horgudban bani aadminimada.
aad buu mahadsan yahay Haruun Macruuf oo warbixintaasi nala socotiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Dhinaca kalena dowladda Maraykanka ayaa la filayaa in ay soo bandhigi doonto sida ay uga go'an tahay inay iskaashi qoto dheer ay la yeelato qaaradda Afrika iyadoo u ballan qaadaysa 5.1 bilyan oo doolarka Maraykanka, sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Maraykanka Jack Sullivan. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay Anita Bawal oo VOA ka tirsan, waxaana soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Biden ayaa sheegay in Maraykanku uu 5.1 bilyan oo dollar ugu deeqi doono Afrika inta lagu guda jiro 3 sano ee soo socda, isagoo ka jawaabaya su'aal ay VOA-du weydiisay oo ku saabsan in Maraykanku uu deeqdiisa shuruud ku xidhi doono, iyadoo sida la wada ogyahay markii Ruushku weeraray Ukraine ay 17 dal oo Afrikaan ah ay ka gaabsadeen inay ka qayb qaataan cambaaraynta qaramada midoobay ay weerarkaasi cambaaraysay. Sullivan ayaa sheegay in dalalka Afrika ay xor yihiin islamarkaana aanay dowladda Maraykanku cidna dhafoorka xabad uga qaban doonin, sida uu hadalka u dhigay. Dhinaca kale, hay-adaha iyo ururada dabagala musuq maasuqa ayaa sheegaya in ballanqaadka weyn ee uu ku kacayo balaayiinta dollar aanu wax badan ahayn marka la barbar dhigo ku dhawaad 88 bilyan ee dollar ee sida sharci darrada ah uga baxda Afrika. Lacagtaas oo guryo dibadda ah lagu iibsado ama lagu samaysto shirkada been abuur ah oo lagu lunsado lacagaha la musuq maasuqo. Ayan Gaari oo ah khabiir ku takhasusay dabagalka musuq maasuqa ayaa sheegaya in marka la eego lacagaha Maraykanku uu sanad walba ugu deeqo Afrikada Saxaraha ka hooseysa ay gaarayso inta u dhaxaysa 6-7 bilyan oo dollar. La taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka Sullivan ayaa sheegay in shir madaxeedka oo socon doona ilaa Khamiista uu ku jiri doono kulan yar oo dhinacyo badan leh oo dhexmari doona madaxweyne Joe Biden iyo koox la soo xulay oo hogaamiyaal Afrikaan ah oo aan weli la shaacin. Hogaamiyaasha ayaa ka wada hadli doona doorashooyinka ka dhacaya qaaradda Afrika sanadka soo socda ee 2023, waxaana ka mid ah doorashooyinka madaxtinimo ee Congo, Suudaan iyo dalka ugu cusub qaaradda ee Koonfurta Suudaan. Habeenka Arbacada, Sullivan waxa uu ku daray in madaxda kotoka dal lagu casuumay in ay la cashayaan madaxweyne Biden iyagoo ku cashayn doona aqalka cad. Aqalka cad ayaa si taxadar leh u tixraacaya tartanka ugu weyn ee Washington ee qaaradda ee kala dhexeeya Shiinaha, iyadoo oo Shiinuhu uu qayb weyn ku leeyahay deymaha iyo dhisidda kaabayaasha Afrika, waxaana uu la kulmay dhaleeceyn ku aadan habdhaqankiisa. Si kastaba ahaatee, xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Karin Jean Pierre ayaa sheegtay in Maraykanku sii wadi doono in uu diiradda saaro shirkan iyadoo kotonka wafdi ay kulmayaan 3 maalmood oo buuxa si ay uga wada hadlaan arrimo badan oo ay ku jiraan horumarinta maamulka, amniga cuntada iyo qodobo kale, taas oo go'aamin karta mustaqbalka qaaradda adduunka ugu kacbaca badan.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha V O A Anita Powell ay noo diyaarisay. Halkaad kala socotaan waa Washington. Haddaba dadweynaha Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xiriirka Afrika iyo Maraykanka. Waxaa kale oo jira gaar ahaan sida ay u arkaan sida uu Soomaalida u caawin karo. Idaacaddii hore waxaad ku dhageysateen aragtida qaar ka mid a dadka ku sugan magaalooyinka Muqdisho iyo Laascaanood. Haatanna ku soo dhowaada aragtida qaar ka mid a dadweynaha Baydhabo, waxaana soo diyaariyey Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Maxamed Xuseen John, wasiirkii hore ee cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, haatanna ka mid a aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya, ugu horreyntii sideed u aragtaa doorka Maraykanka ee Soomaaliya?
doorka Mareykanka ee Soomaaliya waxaan u arkaa mid muhiim ah oo aan looga maarmin dib u kabashada Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan institutionadeeda dowliga ah ee laga soo bilaabo 1990 ilaa iyo hadda loogama maarmo horumarada socda. Marka waxaan u arkaa in doorka Mareykanka ee Soomaaliya uu yahay mid muhiim ah.
Muxuu Mareykanka kala qayb qaadan karaa Soomaaliya dib u dhiska iyo arrimaha xuquuqda insaanka?
Waxaan arkaa in Mareykanka uu Soomaaliya kala qaban karo arrimaha dib u dhiska iyo xuquuqda insaanka ama xuquuqda aadanaha waxyaabo badan oo ay kow ka tahay marka laga hadlayo dib u dhiska amniga, dib u dhiska dhaqaalaha ama horumarinta dhaqaalaha ee waxbarashada iyo wax walba oo dalkan dib loogu dhisi karo. Arrimaha xuquuqda aadanahana wuxuu ka qaban karaa dabcan in institutionada ka shaqeeya xuquuqda aadanaha heer federaal uu kaabo ku garabsiiyo dhaqaale iyo wax loo yaqaano capacity building ama horumarada dhinaca institutioniska.
Ugu dambeyn, fariinta aad u direyso madaxweynaha Mareykanka John Biden maxay tahay?
Fariinteena ku aadan wax Soomaaliya loo qaban karo la wadaagno dowladda Mareykanka ama Mr. Biden waxayna ka mid tahay fariinta in dowladda Mareykanka ama Mr. Biden uu dowladdiisa ay garab buuxda siiso dowladda Soomaaliya, gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca amniga oo hadda shaqo badan ay ka qabanayaan, hadday noqon lahayd duqeymaha, hadday noqon lahayd tababarida ciidamada qaar marka iyo mushaarsiintaba. Marka waxaan aada fariintan ugu waadin lahayn in amniga uu dowladda federaalka si fiican ula shaqeeyo si dalkan uu cagihiisa ugu istaago mustaqbalka dhow insha Allah.
Shukri aadan. Sideed u aragtaa doorka Mareykanka ee ku aadan arrimaha Soomaaliya?
Doorka Mareykanka ee Soomaaliya waxaa waaye in Mareykanka uu Soomaaliya uu ku leeyahay door aada u fara badan oo ay ka mid tahay Mareykanka wuxuu sameeyaa yacni ciidamo waxaa jiro oo Mareykanka Soomaaliya u joogo, sidoo kale ciidamo waxaa jiro Mareykanka ay tababar u sameeyaan, sidoo kale duurar badan oo waxaa jiro Mareykanka uu Soomaaliya ku leeyahay.
Waa tahay muxuu Mareykanka kala qayb qaadan karaa arrimaha dib u dhiska iyo xuquuqda aadanaha?
Mareykanka Soomaaliya wuxuu kala qaban karaa dib u dhiska dalka iyo arrimaha xuquuqda aadanaha. Mareykanka Soomaaliya wuxuu awoodaa inuu ka caawiyo in cunaqabateynka laga qaado dhanka hubka ah, maadaama wadanka Soomaaliya dhinaca hubka uu ka saaran yahay cunaqabateyn. Sidoo kalena Soomaaliya ay dagaal kula jirto argagixisada Al-Shabaab, sidoo kale Mareykanka Soomaaliya wuxuu ka caawi karaa in Soomaaliya dhaqaale ahaan loo kaleeto dhanka dhaqaalaha, maadaama Soomaaliya 70% ay yihiin dad dhalinyaradiina aanan wax shaqaa haysanin. Marka dhaqaale hadii la helo, dhalinyaradina waxay heli doonaan shaqo si ay tahriibka iyo dhibaatada ay wadamada kale ku heysto ay u joogsato.
Ugu dambeyn, marka fariintaad u direyso madaxweynaha Mareykanka John Biden maxay tahay?
Maadaama uu yahay madaxweynaha ugu awoodda badan wadamada adduunka, waxaan u diri lahaa in Soomaaliya uu xiriir fiican la yeesho wadanka Soomaaliya, maadaama uu iska ahaade wadan intaas oo san iska burbursanaa. Waxaan ka codsan lahaa ama fariintaan u diri lahaa waxay tahay in dhanka dhaqaalaha uu naga kaabo, sidoo kale dhanka hubka uu naga kaabo, dhanka waxbarashada iyo caafimaadka. Fariintaasaa u diri lahaa.
Cabdullaahi Cusmaan Maxamed, sideed u aragtaa doorka Mareykanka ee Soomaaliya?
Dowladda Mareykanka maadaama ay tahay dowlad weyn oo adduunka dhan u taraysa ay tahay, Soomaaliya waxay ku leedahay saameyn weyn. Mar walibas Mareykanka dhawaqa kasoo yeera Soomaaliya wuu saameeyaa. Wax badan ay kala shaqeeyaan xagga tababarada ciidamada, sida beledoog la camal had ciidan badan oo Mareykanka jooga oo ciidamada Soomaalida wax badan ka caawiya. Marka door aan la iloobi karin, kaalin mugla ayay ku leeyihiin haddii tahay dib u heshiisiinta. Haddii khilaafaad dhacayata cidda loo qaylo dhaameynayo waa dowladda Mareykanka waay. Marka saameyn togan ayay ku leeyihiin.
Muxuu Mareykanka kala qayb qaadan karaa Soomaaliya arrimaha dib u dhiska iyo xuquuqda aadanaha?
Waxaan is dhihi karaa wax badan ayuu kala qayb qaadan karaa, sababta waxaa weeyaan Mareykanku maadaama ay tahay dowlad weyn dhaqaalana leh, Soomaaliduna ay tahay waddan 30 sano burbur saameyn xoog leh ku yeeshay xagga qabiiladii dagaaladooda. Marka dib u dhiska kaalin mugla ayuu ka qaadan karaa hadday tahay laamiyadii kobaca dhaqaalaha waddanka dhinac walba, marka ciidanka dhismihiisa, marka door weyn oo muhiim ah ayuu Mareykanka barnaamijkan kaga qayb qaadan karaa Soomaaliya. Dhinaca xuquuqda insaanka wax loo baahan yahay waaye waa wax hadda taagan waaye, marka ciidan la mid waaye waa Soomaalidu baahida ugu weyn ay qabtay ka mid tahay.
Kuwaas waxa ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Baydhabo oo aragtidooda ka dhiibanayay xiriirka Afrika iyo dalka Mareykanka oo maanta uu shir uga bilowday madaxda qaaradda Afrika iyo madaxweynaha Mareykanka. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa mikrofoonka la dhexmaray, halkaad naga dhageysanaysaan waa Washington. Wahagaag haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
shantii bishan December ayay ahayd markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay galeen magaalada Aadayabaal oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka Shabeellada Dhexe ee weli ku jirtay gacanta ururka Al-Shabaab. hase yeeshee ciidamada dowladdu waxay galeen magaalo cidla ah oo ay ka baxeen Al-Shabaab. Waxaa kaloo magaalada ka baxay dadkii rayidka ahaa ee magaalada ku noolaa. Sareeye Guuta Cabdullaahi Cali Caanood waa afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Horta dhulkaas dadkii ku noolaa markii dagaalku soo dhawaaday qaar waa qaxeen oo magaalooyinka Jowhar iyo Balcad iyo Cadale iyo Ragaceelle iyo magaalooyinkaas oo unbay aadeen iyo Mahaday, qaar kimaatada ay kici waayeen qaar bay qafaasheen qaarna waa ka tageen. Hadda Aadayabaal dadkii maatada ay kici waayey qoysas badan bay ka haysteen, ayagoo ula jeeda wiilashiina macawisley galay iyo wiilashiina qoryo qaatay, ayagoo saas ugu andacoonaya la tageen.
Ma waxay uga saarayaan dadka macawisley baad gasheen, mise waxay kala ilaalinayaan dadka iyo dowladda inay xiriir yeeshaan iyo wada shaqeyn dhex marto?
Labaduba way jirtaa. Qaba weynaa dadku dowlad waxaa lagu dagaalamaya waa dadka iyo dalka weyn. Haddii dhulkii gacanteeda ka baxay dadku iyosan gacantooda iyo haysan gelin oosan dowladda la shaqeyn, dadkana in badan bay haysteen oo maskaxdooda aad bay u degeen. Oo runtii dadka ii sheeg dadkii ku dhashay baa 15 jirro ah 16 jirro wataasoo cashaa meesha haysto. Marka labada qeyboodba way jirtaa. Dadka war maxaad nooga kaxaysanaysaan guryahayga nooga saarsaa markii aada wiilashiina ama cawsley galay way jirtaa. Istaraatiijiyada kale muhiimsan oo siyaasadeed oo iyaduna meesha ku jirta waxay tahay dadka iyo dowladda in la kala ilaaliyo. Markii difaaca ay qodanayaan fiiri oo meel kasta oo la qabto guriga caruurtay gelinayaan iyo naagta albaabkiisan dad buu ka badanaya. Ujeedada waxaa weeye yaan madfaca lagugu soo ridin ama haddii lagu soo rido ha kula dhinteen ayagu wey. Meelo badan oo duqeyn ay ka dhici lahayd waa la hakiyey ciidamada fudud oo kumaandooska loo diray, kuwaasaa toogasho gaar ah sameeyey dabadeed siyaasaa lagu jabiyey iyagii.
Xeladda dadweynihii ku noolaa magaalada Aadayabaal ay kaga baxeen ma aha mid cusub. Ujeeddo kastaba ha ka dambeyse, waxaa hadda ka hor dhacday magaalooyin ay ka mid tahay Ceelbuur sanadkii 2014 inay ka baxeen dadweynihii ku noolaa ka hor intii aysan soo gelin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ama ciidamada kale iskaashiga laba geesoodka la lahaa dowladda Soomaaliya. Nuur Xasan Guutaale waxa uu ku magacaaban yahay guddoomiyaha degmada Ceelbuur, inkastoo ay weli gacanta ugu jirto ururka Al-Shabaab.
horta sida la og yahayba dhusmareeb iyo Ceelbuur waxaan usoo soconnay 5 habeen xilligaas, 5 habeen ee aan soo gurguuranaynay. ciidamaduna waxay ahaayeen ciidamo Itoobiyaana, Soomaali waxaanu ku ahayn 26 iskii iyo aniga 27-kaasaa ku ahayn wax Soomaali ah. sidaas awgeed ma jirin wax annaga kalsooni oo dadku aynu qabi karaan xilligaas. Shabaabkuna waxay kaga faa'iideysteen xilligaas dadkii ayay u sheegeen qaabka annagu aan u naalo iyo soo gurguurashadeeni, awoodna way ku dareen oo labadaas isku dareen usheegii dadkii ay u sheegeen qaabka aan u naal iyo inaan ku kalsoonaa karin iyo awood oo ay ku dareen oo ay ka bixiyeen magaalada. ugu horeyn waxay burburiyeen ceelkii biyaha, ayay maaragtay bamkii iyo ka saareen matoorkiina waa qaateen. irihii kale bay biyaha laga heli lahayna maaragtay ceelasha yaryarada qaar waa burburiyeen. marka waxyaabahaasay adeegsadeen xilligaas oo ay adeegsadeen waxaan usoo baa la dhihi karaa guurguurashada aan waqtiga dheer usoo soconay magaalada ceelbuur iyo kalsoonida nala ku qabi karo oo yareed maadaama ay tahay awoodda awood ciidamo etoobiyaana oo socda ay ahayd.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a raydiga xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadlaya inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran waxay barnaamijka ka dhegeysan karaan muujada f m-ka ee v o a 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa waxaan uga hadli doonaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya, iyadoo dhowaan dunida laga xusay maalinta naafada adduunka. sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan qaxootiga mangaledoonka ah ee soo gaaray xeryaha oo sheegay in waqti dheer ay ku qaadato inay qaabilaad ka helaan hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR. barnaamijka kama marna xubintii shaqhsiga todobaadka oo isbuucan aan uga hadli doono halganka ganacsi ee haweenka qaxootiga ku ah 30 sano xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo ku sugan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya barnaamijkeena caawa, xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool kumanaan qof oo naafo ah oo ka mid a bulshada qaxootiga ku ah, kuwaas oo lixaadooda ku waayay xanuuno dabiici ah, dagaalada sokeeya iyo shalal ay la kulmeen, iyadoo dadkaasi naafada ah ay u badan yihiin kuwa aan awoodin inay ka xoogsadaan suuqada xeryaha si ay u soo dhacsadaan qutulyoonka maalinlaha ah. haddaba iyadoo todobaadkan dunida laga xusay xuska maalinta naafada adduunka, ayaan barnaamijkan caawa waxaan ugu koorgeli doonaa nolosha qarsoon ay ku nool yihiin dadka naafada ah ee ku jira xeryaha dhadhaab. xasan axmed abiib wuxuu lixaadiisa ku waayay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka soomaaliya. waxaan ka wareysanay sida uu yahay daryeelka la siiyo dadka naafada ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari.
magacaygu waa xasan axmed xabiib, waxaan ka mid ahay odayaasha oo dadka naafada ah.
xasan, waxaad ka warbixisaa habnooleedkiinan?
wallaahi meeshan hadda ma berigii hore mise hadda berigii hore waa la iska roonaa, laakiin hadda waxaa sidaan ku nool lama naqaanaba, sababtoo ah raashin yaraana la siiyaa bishiiba hal mar. raashinka xataa wadda aanu marna ma leh, dadka fayow ayaan dhex maraynaa, war hadeer baana dardarayaan oo na jiirayaan oo ayna turayn, wax wadda gaar xataana looma sameyn. waxaa kale oo jirta yacnu hay-adaha awal waxna siin jiray sida yacnu baaskiil, hadda baaskiilaan saaranahay, baaskiilkanaan ku socdaa, baaskiilkan hay-adihii ku shaqo lahaa oo bixin jiray ama noo dayactiri jiray, iyagoo hadda dhaqaale la-aan sheeganaya. hadda wax dayacaada ma jirto dayactira, wax cusub ay keenayaanna ma jirto, marka dhib ayaa lagu nool yahay hadda.
xasanow, in aad gaartay magaalada adigoo daba halkan aad joogto hejaban ka dhaqaaqayo, culaysha intee leeg ayaa ka martaa, waqti intee leeg ay ku qaadataa?
wallaahi waqti dheer ay ugu qaadataa, hejaban iyo suuqu iskuma dhowa, waddadana waa god, waa bohol, wax walba waay. marka inaan xaafadaha luuqluuqyada inta iska marmaro, inta aan luuqluuqyadaas ku jijiloonayo meeshii aan ku socon lahaa nusa saac ama hal saac, waxaa laga yaabaa 3-4 saac inaan ku socdo, waayo jiiradaan galayaa. waddada weyn ee baabuurta maraysa majbaaskiil ku maraayo ma mari karo aniga, dhammaanta waddadu waa wada bohol, biyaana ku jira, markuu roobdana gurigeyga kama baxaba marduu roobdo, waayo maba socon kariba. hadda oo kale ma baxo aniga, meel aan u bixi kara male, haa, xataa kaarkayga ma soo suul saari karo, haa, nin baa soo ii saara isagaa u diraa bas ma baxo aniga.
Waa tahay bal ka waran in adeegyada aad ka heshaan hay-adaha samafalka musqulaha dabcan dadka caadiga isticmaalaan ma awoodaan inaad isticmaashaan, bal ka waran musquliyiina iyo xaalkiina gogosha noloshiina.
Wallaahi musqulaha horta hay-adaha khayruhu waa inoo dhisaan, mana awoodno musqulaha dadku caadi ay galayaan. Aniga waad u jeeda hadda musqulaha ii dhisan, hay-adda ii dhistay waana ii dhisan tahay. Hadda gogosheedana waad u jeedaa, guriga aan ku noolahayna waad u jeedaa. Waa waab jajaban oo rooba xataa celinayn ayaan ku noolahay. Wax oo guri oo la ii dhisay ma leh, laakiin xagga musqulaha waana loo dhisaa, inkastoo dad badan oo aan loo dhisin weli ay jiraan. Haa,
waa tahay xasan oo bal ka waran kuwa aan isticmaali karin baaskiilada ama gawaarida yarka oo naafada isticmaasho. Dabcan xaaladda tan kelidiita ku nool seewa axwaashooda
wallaahi aaday u dhiban yihiin, aaday u dhiban yihiin. Waa gulguurtaan, xabadkay ku socdaan, qof daryeelaysa male. Xataa kuwaasoo kale waxaa loogu talagalay in oo loo sameeyo geed yar oo baaskiil yar oo dhulka ku dhegan oo suun leh lagu xiro sida loogu riixo, wax u sameeyana male. Aaday u dhiban yihiin, xataa waalidku waa ku dhiban yahay, dadkii hayana waa ku dhiban yihiin, sababtoo ah qof weyn ma qaadi karaan, ma xambaari karaan, meel ma geyn karaan, masuul xataa ma geyn karaan qof daryeelaysa.
Dhinaca kale, bulshada naafada ah ee ku nool xeryaha oo fursadda waxbarashada ee bilaashka ee ka faa'iiday 30 sano ee xeryaha ku noolaayeen ayaa sheegaya inaysan fursadaha shaqo u sineen dadka lixaadooda qaba iyo ayaga oo naafa ah, iyo fursadaha badan ay sheegeen in la siiyo dadka dhexaadooda qabaa. Waa kan Cabdiyare Aadan oo arintaasi ka waramaya.
Waad ku maasan tahay Cabdisalaanow. Aniga waxaan ka mid ahay dhalinyarta oo xeryaha xarooyinka dhadhaab 30 sano oo joogay. Dadku waxaanahay dadku waxa ku barteen walaalo, horta hadii waa ogtaha Soomaalida qofka sidiisa markuu curyaan yahay waa la faquuqaa. Fursado badan ayaa qaxootiga yaalan oo hay-ado badan aa joogaan oo shaqooyin baa soo baxaan. Haddii anaka maadaama waxbarashada aan ka faa'iideysanay 30 sano meesha aan joogay, aniga dhalinyarta farabadan oo isna qaano oo dadka oo gruub urur ka curyaana, haddii walaalo meeshan waan ku midood kor baan ula hayaa. Hadda ha noqoto caqabad farban oo iska jeedna xagga hadda markii raashinka camal ay jiraan shaqooyinkii badanaa waxaa la siiyaa dadka oo lixaadkooda qabaan. Anaka hadda curyaan maadaan ahay shaqo ma helno, waxaa jiraan shaqooyin farban oo hadda ninka curyaanka uu qaban karo. Hadii la dhigo meel oo waardii la dhigo irid la fariisto oo iridan bas fur la dhaho, hadda iridu dadka ka galaan midka weyn oo gawaarida maaha wuu furi karaa. Marka dee shaqooyin farban ayuu qaban karaa qofka curyaanka ah, laakiin waxaa shaqooyinkaasi tu badan waxaa la siiyaa dadka oo lixaadkooda qabaan.
Waa tahay weli dhibkiinaan hay-adaha ma la wadaagteen si caqabadan xal loogu helo.
Cabdisalaan, horta mar walbaan doodnaa hay-adaha ibaabul baan garacnaa. Marka hadiiba ogtahay hay-adna waxay ku leedahay saxiixibila dhiman ilaa iyo 8 sano hadda camal aan sugu haynaa. Midda kalena ninka oo qofka curyaankaba ogtahay wuxuu rabaa mustaqbal buraa, guur burabaa. Nin curyaana waxaa arkaysaa oo gabar 3 sano ilaa iyo 2 sano ee bad la socday. Haddii markii beri la'aan waarska war ninka curyaanka seelaysaa nin kale oo lixaadkiis qabo ayaa boodka isku buuxinayaa. Marka waa iska dhiban yihiin oo caqabadaha.
Ururkiinan ama dalada aad ku maysatin dadkii naafada ah, ma jiraan fursado aad ku fikirteen inaad noloshiina wax ku bedeli kartaan oo aad ku maysantihiin?
Horta Cabdisalaan, mar waxaa jirtay oo saadlas ma jiray oo xarad ay lahayd gudiyaal fiican ay lahayd, laakiin hadda sanadii uu dambeeyey ma jiraan.
Waa tahay, maxaad codsanaysaan marka maadaama tiin bulsho nool oo aan la difiri karin haddana ummadii ku dhiban?
Cabdisalaan, horta Soomaalida waa ogtahay dhaqan oo waxay qabaan caadi cun ee wadooyinka dhamarkaa meelano madaxey iley gacmey yaa curyaanka jeeri janno ma galo tuuriyo. Marka walaahi horta waa iska beddel midda tukorka iyo Soomaalida. Inaan ummad aan ka mid noqonno waa muhiim, in la jeclaadana waa muhiim. Soomaalida kooda dhibanna ha caawiyaan.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdiyare Aadan oo ka mid ah dadka naafada ee wax ku bartay gudaha xeryaha Dhadhaab oo ay ugu waramay isla xeryaha Dhadhaab. Sanadihii la soo dhaafay xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya waxaa soo gaarayay kumanaan qoys oo ay qayb ka yihiin bulshada naafada ah, kuwaas oo aan daryeel iyo soo dhaweyn wanaagsan aan ka helin hay-adaha samafalka. Cabdisaaq Maxamed Faarax wuxuu u ololeeyaa xaqooda dadka naafada ah waxaan ka wareysanay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka naafada ah ee dhowaan ka soo barakacay abaaraha ka dhacay koonfurta Soomaaliya, isagoo xusay in loo baahan yahay in dadkaasi si degdeg ah loogu gurmado maadaama ay yihiin kuwa aan haysan cunno iyo hoy iyo adeegyada kale ee aasaasiga u ah nolosha aadanaha.
Magacaygu saddexan waa Cabdirasaaq Maxamed Faarax. Runaantii waxaa jiraan dhibaato aad iyo aad u fara badan. Dad hadda waxaa jiraan buuro waqti joogaan oo aad iyo aad u dhib badan oo naafo ah oo mataqaana wax wara laga haynin. Abaar iyo mataqaana rafaad badan iska jiraan. Runaantii waxaa loo baahan yahay in dadkaas mataqaana la soo gaaro oo waxyaalo loo qabto. Hadda mataqaana hay'ada aan ka warhaynin oo ciid aan ka warhaynin ay jirin. Marka ani waxay ila tahay dadkaas in si degdeg lagu gaaro mataqaana baaskiil ayay u baahan yihiin. Waxay u baahan yihiin mataqaana guryo u baahan yihiin in loo dhiso, cunno u baahan yihiin, waxyaalo fara badan ayaa iska jiro. Marka dadkaas in mataqaana si degdeg lagu soo gaaro ayaan aad iyo aad u rajaynayaa, sababtoo ah waxaa jiraan dad aad iyo aad u tabardaran oo xanuuno iyo mataqaana shuban iyo babaad iska jira. Marka dadkaas mataqaana ma haystaan hoy, ma haystaan oo meel ay seexdaan, ma haystaan, waa dad meel bannaan iska jiifo. Runaantii waa dad aad iyo aad u dhib badan. Haddii mataqaana ay meelihii hay-adihii aqaan lahaayeen ma yaqaanaan. Marka waxaan codsanayaa hay-adaha inay ayaga u yimaadaan, ay soo booqdaan, ay arkaan xaaladda dadkan haysato, dadka curyaamiintan wax loo qabto, baaskiiladan iyo waxa la dhihi jiray waxyaalo fara badan ay jiraan u baahan yihiin in la siiyo, xitaa caafimaadkooda in laga warhaayo waa wax aad iyo aad u muhiimsan. Meesha adeeg caafimaad ma lahan. Mataqaana dad maanta waxaa la dhihi jiray oo meesha ka shaqeeya oo dadka caawinaya ma lahan. Nin walba mataqaana tiisin buu ordayaa dadkaas masaakiinta oo banaanka jiifo curyaamiinta ah. Waxaan codsanayaa in si degdeg lagu soo gaaro.
dhegeystayaal, waxaan wiil dhexda kaga jirnaa barnaamijkeena caweyska dhadhaab. Waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa inoo soo socda qodobo kale oo xiiso leh, balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo igula sugan stuudiyaha si uu nagu sii daadiyo barnaamijka qaybaha kale ee ka harsan.
mahadsaned cabdisalaam. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaybtan kale ee barnaamijka, xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay khadiijo axmed maxamed oo ah mulkiilaha maqaaxida ducaysane ee xerada xagardheer. waxaad wareysi uga bogan doontaan hayaankii ganacsi ee khadiijo, sida ay ku asaastay ganacsigan midho dhalay, iyo caqabadihii soo wajahay muddo 30 ah oo ay ganacsigan ku soo jirtay. waxaad kale oo maqli doontaan dadka magangelyadoonka ah ee soo gaaraya xeryaha qaxootiga oo ka cabanaya inaan hore loo qaabilin oo ay bilo ku qaadato inay helaan diiwaangelinta hordhaca ah ee qaxootiga lagu siiyo raashinka deeqda ah. aan ku bilaabay dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, khadiijo axmed maxamed waxay xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab ku leedahay maqaaxida caanka ah ee cuntada ee uducaysana hoteel. khadiiju waxay xeryaha qaxootiga soo gashay sannadkii 1992 iyadoo ka soo carartay dagaallo ku qabsaday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose oo ay deganayd. waxay halkan timi iyadoo ay la socdaan laba caruur agoon ah oo ay dhashay, mana ay wada nin haba yaraatee wax hanti ah. sheekada inta kale iyada ayaan u daynayaa ayaa waxay wareysiga ku bilaabaysaa markii ay xagardheer timi 30 ka hor iyo wixii ay la kulantay.
qaxootigoo bashaarad annagoo waxba aan wadan, wax gacanta aan ku haysan aan lahayn, ilaahay ma ogi islaam oon baahannahay baa imaanay. u n baana soo dhaweysay, raashin bayna siisay, bacyeena siisay guryo ah oo inoo qeybisay bacyahaas guryaan kala dhisan oo bacbac ah. markaan imaanay magaaladii waxaan raashin wax kalaan haysana male, shilin meel naga soo galaay male, waxaan wax meel dhigana male, ilmihii waa naga rafaadsayin, ilmihii iskuul baan iska geystay oo leedahay u n baan ilan geystay oo iskuul ah waxbarashaan u geystay. anigii suuqaan iska galay waxaan siista male, anigi ilmihii markaan imaado, ilmihii waa agoon, markaan imaado oo soo galo duhurkii aan shaqada ka imaa suuqan soo warwareego ka imaa waxaana wadan ilmihiina ay imaadaan labadayni waa isku oyna waxaan dhahnaa waxba ma weheysateyna xaggee wax ka doonnaa intay wax ka helna waddankeena waa ka soo qaxnay intaa imaanay maxaa haysanaa maanta dan suuqan iska warwareegay keer baan tegay meel yaran busta dhigtay afriiqa yaroo digsiyan soo qaatay shaahan ku kariyay shaahi bakeriga shan shilinaa la garay shaaha shanta shilinaan ku gatay qaar deen bay iga aadeen maalinti dambaan ku noqday todoba beri doorka socon jiray raashinka la qaadan jiray todobada beri aan socday waxaan helay lacag konton shilin kontankaygaan soo qaatay raashinkii aan gadgadan jiray oo aan kaarka markaan soo qaatay aan geen jiray suuqa raashinkii waan marka iskaaga dibiray kontanka shilin raashinkii wuu iisoo baxay raashinkii waxaan yeelaa marka canjeelaan ka qastaa suuqaan geystaa shaah yar baan karsadaa wixii waxaan wado maalinba wax baan ku daraa maalinti dambe waxaan ka gatay tarmuus tarmuuskii maalinti dambe habeenki habeenka dambe tuug baa ii imaaday tarmuuskii waa qaatay nin oo dariskayga ah oo hadda aan joogna oo dhintay baa wuxuu dhaha tarmuuskii shaaha la iigu shubo kaa ka soo qaada khadiijo islaantayda islaantayan utay walaal tarmuuska isiisa waa imaaday haddaan imaaday islaan kale ii imaatay iyadoon afriiq bay ii keentay sidaa maqaayad shaahsa u karna canjeelan ku bilaabay canjeelada waxaan wada muufaan ku bilaabay muufada waxaan wado bariish baan ku bilaabay baastan ku xijiyay intii markaan wada kariyay oo aan joogo xoogaa fiican bila aan joogay ilmihii waxbarashadoodii haddana waxay iga noqotay inaan iskuulaha geeyay maalin walba markaa iskuulka geeyaan soo noqdaa ilaa saddex saac amala shaqada bilaabay subaxda hore ilmaha iskuulka geystaa waxbarashadan geystaa macalimiintan u tagaa ilmaha ii ogaadaan dhaha waa soo noqdaa maxaan galaa maqaayadeeda shidadeeda
ganacsigaagii meela magaalada wax ugu daray meelaha wax lagu gato dadku may lahayn oo boos maadan lahayn xageeda ku karin jirtay shaaha iyo cuntada yar xagee ku karin jirtay guriga iska lahaa meeqo kuu karaysnaa wax caqabada makaa qabsatay
booski markii u horreysay booskiruu ahaay markaan keer ka soo noqday keer meel banaana ahayd suuqaan imaaday magaaladan soo dhexgalay meelba guri ka karaysta islaam baan ka karaystay islaantii markaan xoogaa yar muddo aan u malaynayaa bil iyo laba bilood camal aan joogo oo aan maqaayada shidanay islaantii baa ii imaatay iyadoo ii sheegin oo dhihin meel kale dadayo oo meel kale u guur aan dhihin galabtii dambe waxaan arkay kareeto lagu wada alwaax jig maqaayada horteedaa lasoo dhigay waxaa la dhahay maqaayadan birishwax nin baa soo degaay dukaanka dhiganaye ka guur saas miyaha waagi markuu ii baryay nin baa ii imaado iga soo horjeeda meesha hadda aan deganahay kasoo horjeeda oo meeshaas deganahay ninkii baa wuxuu dhahay meeshaa ma laguu korgataa meeshaydaan qashin iyo wasaq iyo waxbay leedahay haaqo nadiifso meeshaana kaa kiraynaya meeshaan qabsaday waan haaqday waan nadiifiyey meel la deganya ma ahayn qashinka dhan iyo wasaqda iyo quranka dhan aan ka bixi nadiif baan ka dhigay iga kireeyaan dhahay wuu iga kireeyey meeshaasaan degay odag oda fiican buu ahay waa uu kaalmayn jiray ilmaha agoomo waay adeero kiradan iska bixi meeshaadaana iska degan cidkaa bixinaysa malahe odagii waa dhintay maantuu dhintay ka bacdi waxaa ii imaaday ninkii lahay oo milkiya odagaa dhintay abti wuu ahay ninkan leh ninkii lahay baa imaaday oo gaaris ka imaaday waxaa la dhahay ninkan galabta imaanayo nin kale ii sheegayo ninka soo socda galabta wuu imaana beec wey meesha waa la gadanaya haddaa lacag haysana keen haddaa lacag hayni waa iskaaga baxaysa anoo weli haarsin baa gabar ii imaatay gabadhi waxay dhahday shirkadaana waxaan kasoo qaatay lacag $100 eh boqolka ii hay meelaan dhigta ma haystay caanaan ku gudgadana cunug yar baan haystaa maalin walba boqol shilin baan qaadanayaa walaalay intaan lacag maanta la ii haystaa guri kiriis oo meeqa waay waa $100 weeyo boqolka dollar waa $6,000 oo kenya saas mi ahaa boqolkiibaa marka isiis ninkii suu usoo socday rid hadduu iga soo galay boqolkii aan ku taagay waxaan dhahay waa boqolkaala siduu iga tahay guri hadda aan dhisan waada xagar dheera maqaayad iigu taal saasaan ku helay ka bacdi intay xarbadan galay dadaalkan galay dadaalka ilaahay guul buu igu siiyey maqaayadaas ay weynaatay waan gubtay mar labaadan gubtay mar saddexaadan gubtay wax caawis aan ka helay ma jirta heyadahan may caawinin islaankeygii ummadana maxaa waxay eesiyaan oo raashinka iga gataana ku dhisanay
markaa keligaa baa shaqaynaysay meesha aad gadanaysay goormo ayay meeshu noqotay meel weyn oo dad ka shaqeeyaan shaqaalaha si u kordhisay sieed ku fahantay inaad shaqaalo u baahan tahay bal sida ay ganacsiga yaraa ee keliga aad dabka shidaysay oo shaaha geynaysay oo cuntada geynaysay ood keliga ahayd uga soo gudubtay oo meesha ay u noqotay meel dad kale ka shaqeynayaan oo heerkaa u gaadhay
waxaan heerkaas u gaaray horta dadaalkan badan jiray habeenka 7 saac oo habeennimaan kacaa dabkan shitaa canjeeladan dubtaa shaahan karsadaa ilmaha quraacda siistaa subaxda aroortii waan soo kici waa imaanay dabka meeshaan haaqanayaa waan rusheynayaa, gogolaan dhigayaa, shaahan karinayaa, cuntadan dallacan suubinayaa, hilibkan soo gadanayaa, wixii baan isku hagaajina. Maanta dam anoo karkaboonaya waxaan arkay shaahi cadeysnay oo aan kariyey, anoo xawaajigii u wada suugada ku daray. Shaahi qasaaruu noqdayo baaldi weynaad meeshaana shaahi dadka iga sugaya, aw shaahi ma karay, shaahi maxaa karay, xawaajigan ku daray, dadkan uma aan sheegin, waan dhaqay weelashi, shaah kalaan kariyey, markiiba shaahi aan u geeyey. Waan buufsiye dadaalkaygan badina, waan labalaabay maradeydan dhexda ku xirinay, waxaan dadaalo dadaalo buu gaaraye, dadaalka waxaan ku gaaray maqaayadda inaan dadaalo oo ii weynaato. Markii u horreysay shaqaalaha laba xabaan ka dhigay, gabadha waxaan dhaqaysa alaab, ninkana waxaan dhihay cuntada basasha ii jarjar, wax karis mu aqoonay, basasha iyo yaanyada ii jarjar, midkii 30 shilin baan ku shaqaalaysiiyey, nimankii 30 iyo gabadh 20 shilin aan ku shaqaalaysiiyey. Ilaahay wuxuu xugmay inay lacag badan qaataan shaqaalihii iibtaan. Ilaa hadda aan joogno, saacadda aan joogno, 35 qof ka shaqeynayaan, kuwa qaarkood ay iga tageen oo iyako anay iyako isjecel, baabuurtay ka gateen, 3 baabuur ka gaatay, 3na kareetay ka gateen oo shaqeyl duurka la aadeen, 3na baabuurtay ka gateen. Inti kalena qaar dhoofaya noqdeen, kuwa kale maalin walba kuwaan keenaa markan kuruud bixiyo oo shaqo helaanbo way iga tagaan, kuwa kale imaanaya oo kuruud oo waxba aqoon. Waan shaqo baraa, markay shaqada bartaan haddana way iga tagaan, iyagoo aniga iyagoo isku xanaaqsaneen oo isjecel bay iga tagaan.
Dadka aad baad u caawisaa, bal ka waran sidee baa dareenkaagu yahay inaad dad badan ka caawiso meeshan?
Waan jeclahay inaan caawiyo, aad baan jeclahay, ilaah baa isiiyey, ilaahayga isiiyaan ku mahadiyaa, mahad iyo shukri asiga iskale. Ilaahay xoolahan isiiye oo shalay ana xoolla aan ceer ahaa inta imaad, marka ceertayda soo xasuustaa. Daaram hayaayo kaniima la siiya daawada NRC siisa, daawada kaniinka qabanayo markii inuu rafaadsan yahay arko daawada uu qabato carabku angega arko, qofkas waxaan dhaa wax biyo qabow siiya, wixii cuni karo cunto siiya, meel fiican fadhiisiya, kii fadhiga taagnaashada wax ku cuni waa fadhiisaan dhihi, kii kal bac baa ugu ridaa, waxbaa weel baa ugu ridaa, waxaan dhaa kac soo qaday. Marka mar walba wixii mashaakiin oo il nugul inaan siiyaan jecla, haddana waan siinaya haduu ilaah yiraa kasoo qaadkana ilaah baa.
gabagabadan kusoo dhownahay, xerada shaqala'aana ka jirta, dadku waxay ka shaqeeyaan beelaa yihiin, sidee u aragtaa adiga oo haweena oo adoo qof dumaro laba caruur wata xeradan soo galay, in maanta 35 qof ama ka badan, ku dhawaad 40 qof shaqo abuur ay u sameyso meesha ay usoo shaqo tegayaan subaxdii iyagoo reerooda ka beelanayaan, aad bulshada saa u anfacday, dareenkaagu sidee buu noqda?
Dareenkay aad iyo aad buu u fiican yahay. Bulshadan waxaan dhihi lahaa in gacan UN ee gacan kale ha sugina, gacan bila aadan ha sugina, gacamihiina ku ciil baxa, idinkii xoogiina ogaada wixiina shaqadiina furta shaqeysta, ha jiifina dadaala gaara dadaalka badiya, ninkii dadaalo. Laakiin haddaad saa ka seexato gurigaada ka soo baxdo, hadda gurigaada ku noqoto ahurida, waxba kuma imaanaya. Caalafka labadaa lugood dhexdooda ku jira, waxaan dhihi lahaa bulshada ha shaqeysato, gacmaha ay horsanaysa iska deesho, ganacsada dhan aa aragto meel walba ganacsada joogo, dheefay dhibba iga sukeeye dhal dheef, dhibkaas waa in la mara marka hore oo la samraa oo shaqada la qabsadaa.
Taasi waxay ahayd Khadiijo Axmed Maxamed, mulkiilaha maqaaxida cuntada ee ducaysanaya xagga reer oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska radhaab ee toddobaadkan. Dadka magangelyadoonka ah ee kasoo cararaya abaarta iyo colaadda ka jirta gobollada dalka Soomaaliya qaarkood ayaa ka cabanaya inaan hore loo qaabilin markii ay xeryaha yimaadaan. Waxay sheegeen inay bilo ku qaadato in la siiyo kaadhka hordhaca ah ee qaxootiga cusub lagu siiyo raashinka deeqda ah. Iftiin Axmed Cabdi waxa uu qoyskiisa oo ka kooban 8 qof la taagan yahay afaafka hore ee xafiiska hay-adda UNHCR ee xerada Xagardheer, wuxuu barnaamijka caweyska radhaab u sheegay in kadib 2 bilood oo kusoo noqnoqonayay xafiiska UNT ee Xagardheer aanu weli helin qaabilaad, marka laga reebo waraaq ballan ah oo caddaynaysa inuu yahay qaxooti cusub laakiin aanu ku helaynin wax caawimaada.
Waxaan filnaa in hor laga qaabilo, liisoo dhaweeyo, boos la isiiyo, la idijiyo, kaarkii faraha laga saar manifesteeda, wax oo dhan qaxooti ah aan mangeliyo la isiiyo. Intiina ma arkaba oo yaran meeshan 2 bilood aan ku socdaa, haddee dhib iyo rafaad iyo wax kama jiraan isdawareeg. Waxaan u soo kacay dhib iyo rafaad iyo gaajo iyo abaaro, halkaa markaan la kulmay dandardara, isqeymees, boos la'aan, bac la'aan, aqal hoorin ku jira ilaa hadda. Xoogga baan iskaga noolaa ee magaaladan, UN car iyo boona iyo waxbaa la bixinaa la yiri, ilaa hadda iskada wareegaynaa meesha 2 bilood mar hayaana, laakiin boona ku sugaa hadal isii oo Dubai amal siiyo intii laga aqbalaanay amal ilaa amar dambo si haysatan wax raashin aan ku qaato ilaa hadda ma laha.
Iftiin wuxuu ka soo qaxay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wuxuu ahaa beeraley. Abaarta ayaa ku qasabtay inuu u soo cararo xeryaha qaxootiga. Wuxuu codsanayaa in la caawiyo.
Waxaan Ilaahay ka codsanaynaa, UNHCR ka codsanaynaa inaysan shacabka ay danayso oo waxay u qabtaa mas-uuliyiinta magaalada ayaga Ilaahay ka soo saaray mas-uul ah. Shacabka iyo bulshada iyo masaakiinta inay u danayaan wax u qabtaan aan jeclahay. Anu waxaan jeclahay inaan liiqabto inaan boos la isiiyo oo kaar la isiiyo oo refugee ka mid noqto ummaddii Soomaaliya shacabkan ka mid noqto.
Maryan Cabdi Saal waxay ka mid tahay boqolaal dada oo ku xoonsan albaabka xafiiska hay-adda UNHCR ee Xagardheer. Waxay sheegtay inay muddo toddobaadyo ah sugaysay in la qaabilo ilaa haddana aanay waxba haynin.
Waxaan ka soo kacay ifmadow meel odho. Dhalooyi baan halooda way ka dhammaad. Taksiga aan soo raacay islaan baa isoo saaran badan aan ku imaaday. 12 cunug baana ani iyo ilmaheydeed 12 cunug aan wax ila dhashay waxaan dhalay. Meeshan isniinta hore aan imaaday isniinta baan imaaday talaadada baan goosay baahani waraaq ixmad. Intii cagada sidii ilmaha looda artay roobka artay u jiiday dad walaalahan kor saaran hay ee 3 baan joogaa. Wax maxay ahayd rafaad iyo dhib xariir iyo dhib cidii islaan kor taagno guri xun oo bacay saaxo sir cadun baa meesha ugu dhabaan. Meesha daaimaanana waxba aan ku haysano waa kala baab kulugu soo turay ilmihii laga hadlayn iyo kala lagu dardari.
Maryan waxay hay'adda UNHCR ka codsatay in dhaqso loo caawiyo.
Waxaan codsanaynaa in kaarkina la siiyo nala caawiyo oo ama guryana la dejiyo ama maxay ahayday kaarkina la siiyo ciidaha aan dul saarana laga dulqaado. Waxaan u baahanahay iyo inay sirac noo dhaanto oo meeshana dhaafiso oo waraaqdii ay nasisay kaar nagu siiso oo islaankan kor saaranahay aan dhibnay ayna dul dhaafiso.
Dadka magangeliya doonka ah ee aan weli la qaabilin waxay culays muuqda ku yihiin dadkii hore ugu noolaa xeryaha qaxootiga oo markii horeba aanay ku filayn kaalmada bini'aadanimo ee ka helaan hay-adaha samafalka. Dhegeystayaal, intaa ayuu inoo ku egyahay barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan. Aan mar kale dib idin ku celiyo intaanan ka bixin. Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsanid Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatan nagula nasta heesta toddobaadka ee barnaamijka caweyska.
dhegeystayaal barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinka imaanaya xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari, halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere. tan iyo barnaamijkan barnaamij xigeenta haddii uu kulmi doono oo anagoo isku duuban oo idinku dhaafayo.
This is VOA News.